Američani sledijo svetovnim komunikacijam s programom PRISM in več drugimi. Turški protesti še niso ponehali. V Franciji legalizirali medicinsko marihuano. V Kočevski regiji pogorela že druga osnovna šola. Svetovni mediji so preokupirani z osebno zgodbo Edwarda Snowdena, pogodbenika, ki je delal za ameriško protiobveščevalno službo NSA in nedavno postal odgovoren za enega največjih razkritij tajnih načrtov v zgodovini. Javnost je namreč seznanil z novico, da NSA načrtuje in gradi kolosalni obveščevalni aparat, ki ne posega samo v pravico do zasebnosti tujih državljanov, ampak so njegova tarča tudi ameriški. Pretekli teden so na površje priplavali podatke o tem, da NSA sistematično prisluškuje telefonskim pogovorom telekomunikacijskega koncerna Virgin. Sedaj je prišla na plano tudi osebna zgodba Snowdena, ki se je pred represijami ameriških oblasti zatekel v kitajski Hong Kong. Snowden pravi, da ne želi postati javna figura, vendar se mu prav tako zdi nesmiselno skrivati. Kljub temu je strogo proti temu, da bi osebna zgodba zasenčila vsebino njegovih razkritij in implikacije le teh. Te pa niso nič manjše kot podoba totalitarnega sveta, kjer sta vsak gib in izjava posameznika zabeležena. Nadzornik pa pri tem ne odgovarja voljenim predstavnikom ljudstva, kot se je zgodilo v primeru NSA, odgovorni kongresne komisije niso dosledno obveščali o svojih načrtih. Več o programu PRISM in ostalih ameriških orodjih za zbiranje podatkov, tako imenovanem data miningu, lahko izveste v oddaji Offside ob 5. Policija v turški prestolnici Ankari je v nedeljo zvečer ponovno nasilno posredovala proti demonstrantom. Policisti so uporabili vodne topove, solzivec in gumijevke, da bi razgnali več tisoč protestnikov na osrednjem trgu Kizilaj. Turški premier Recep Tayyip Erdogan med tem v nedeljo v več govorih svojim podpornikom glede protestov ni bil preveč zaskrbljen, a je obenem protestnikom, ki jih je označil za razgrajače, zagrozil, da ima potrpljenje vladne meje. V luči protestov je medtem Evropska unija turško vlado spomnila, da med ravnanjem z opozicijo in željo Ankare po vstopu v EU obstaja povezava. Visoka zunanje politična predstavnica EU, Catherine Ashton, je v nedeljskem sporočilu za javnost pozvala k hitri rešitvi razmer v Turčiji na podlagi dialoga in medsebojnega spoštovanja. Izrazila je zaskrbljenost zaradi razmer in obe strani pozvala k zadržanosti. Francosko ministrstvo za socialne zadeve bo kmalu implementiralo legalizacijo marihuane za medicinske potrebe. Ratifikacija zakona bo po poročilih sledila v prihodnjih tednih. Francija je doslej slovela kot ena najbolj represivnih članic Evropske unije na področju uporabe marihuane, zato je še preuranjeno govoriti o tem, v kakšni obliki bo zakon implementiran. Zagotovo pa ne bo dopuščal možnosti za lastnoročno gojenje ter te prepovedane zeli kljub nizkim stroškom gojenja in predelave. Brazilija je razglasila alarmantno stanje zaradi izliva olja v reko Amazonko. Izliv se je začel zaradi zemeljskega plazu, ki je poškodoval naftovod in sprožil izliv v Amazonkin pritok reko Koka v Ekvadorju konec meseca maja. Brazilija je Ekvadorju in Peruju, ki že trpi zaradi izliva, ponudila tehnično pomoč pri zajemanju oljnega madeža. Da ta postaja regionalni problem, je potrdil tudi ekvadorski predsednik Rafael Correa, ki se je v Peruju opravičil za povzročene težave in se zahvalil za pomoč, ki jo nudi perujska vojna mornarica. Iz malijskega Timbuktuja je bilo rešenih 300 tisoč rokopisov, ki jim je grozil sežig strani islamističnih upornikov. Ekipa nekaj predanih posameznikov se je zaradi tega odločila, da rokopise preseli v prestolnico Bamako, ki so jo medtem že zasedle francoske sile. Selili so jih s pomočjo oslov in čovnov, pri tem pa so morali podkupovati lokalne veljake in se soočati z nevarnostmi, ki spominjajo na zgodbo pogrošne detektivke. Timbuktu je bil nekoč prestolnica malijskega imperija, ki je vzbrstel zaradi čezsaharske trgovine sužnji, soljo, zlatom in svilo. Rokopisi pričajo o zgodovini zmernega islama. Tamkajšnji učenjaki so že v srednjem veku polemizirali o pravicah žensk in v svojem okrilju pozdravljali tako krščanstvo kot judovsko vero. Popolnoma nov obrat v zgodbi rokopisov pa so povzročile spremenjene klimatske razmere, katerim so rokopisi izpostavljeni zaradi selitve iz suhega podnebja v Timbuktuju, so bili namreč premeščeni v hladnejšega v Bamaku. Namesto ognja jim se jih sedaj ogroža gniloba.
Ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
V Kočevski občini je pogorel montažni prizidek osnovne šole Stara cerkev, ki bo ostala zaprta do srede. Po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča so pogorišče že očistili, sedaj pa ga bodo zavarovali še z dodatnimi varnostnimi ograjami. Šolo je že obiskal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, ki je županu obljubil, da bo kljub pomankanju finančnih sredstev zaprosil za proračunske rezerve. Trenutno še ni jasno, ali bo potrebno objekt popolnoma porušiti ali se ga bo dalo sanirati. Zato pa Kočevska občina nima potrebnih sredstev, saj je proračunske rezerve že počrpala, potem ko je konec preteklega leta zagorelo ostrešje srednje lesarske šole. Stranka socialnih demokratov pričakuje še en sestanek vladajoče koalicije glede načrtovane prodaje prvega svežnja podjetij v državni lasti. Predsednik stranke Igor Lukšič je na novinarski konferenci pojasnil, da se bodo odločali med dvema prioritetama, med tem, da ne bo šlo za razprodajo premoženja in med tem, da v stranki ne bi povzročali destabilizacije Slovenije. Neenotna pozicija vodstva stranke pa se bo očitno prenašala tudi med njene poslance, saj se bodo ti očitno odločali po vesti. Lukšič je kljub temu zagotovil, da se bo stranka prodaji zoperstavila, če bo zaznala indice, da se ta vrši, kot jo je zastavila padla Janševa vlada. Le zato, ker bo tako druga ekipa upravljavcev imela priložnost dobivati provizije od odprodaje državnega premoženja. Off je pripravil Luka Tetičkovič. Poženimo si že ta radio.